Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις θάλασσες, σε όλες τις ηπείρους του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Ελλήνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής για σήμερα που είναι ο κύριος Κυριάκος Κυριακόπουλος, αρθρογράφος, αναλυτής με τον οποίο θα προσεγγίσουμε κάποια στοιχεία της διεθνούς επικαιρότητας, τα οποία, όπως συμβαίνει κατέθιμο στην Ελλάδα, τα υπερτονίζουμε όταν ξεκινούν και τα ξεχνάμε όταν τραβούν σε μάκρος. Θα δούμε όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση γύρω από τις εξελίξεις στις δύο μεγάλες φωτιές που είναι κοντά στην πατρίδα μας, στην Παλαιστίνη και στην Ουκρανία, αλλά και τα γενικότερα ζητήματα τα οποία άπτονται των σχέσεών μας με τις γειτονικές χώρες και με αυτές που κατά καιρούς η πατρίδα μας έχει διαμορφώσει τριγωνικές συνεργατικές ή πολυγωνικές συνεργατικές σχέσεις. Αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε, καλωσορίσατε. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ πολύ και έχω καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο γιατί είστε εξ εκείνων των ελαχίστων στην πατρίδα που παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στο Παλαιστινιακό και γενικότερα αφουγκράζονται την μυστική βουή των επερχόμενων γεγονότων. Θα ήθελα την προσέγγισή σας για αυτά τα οποία συμβαίνουν όχι τόσο στο πεδίο των μαχών αλλά σε εκείνα τα φόρα ή σε εκείνους τους χώρους όπου αναπτύσσεται προβληματισμός με στόχο να καταλήξουν κάποιοι σε μια παρέμβαση δια της οποίας να ξεκινήσει το σημάζεμα της σχετικής κρίσης.
Ναι, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα, έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το πόλεμο, γιατί παρά και ενάντια την επίμονη προσπάθεια που γίνεται στην πατρίδα μας από την ημέρα που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα, όλο το πρόβλημα να υποβαθμιστεί στο επίπεδο το συναισθηματικό, το επίπεδο της, του δράματος που βιώνουν οι άμαχοι, το επίπεδο της αντιπαράθεσης του Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους, κατά την άποψή μου, η 7η του Οκτώβρη αυτό που πυροδότησε ήταν μια σειρά από μια γενικευμένη, πυροδότησε γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου διεξάγεται πλέον ένας αγώνας για την περιφερειακή ηγεμονία σε ένα περιβάλλον που φαίνεται ότι επαναπροσδιορίζεται η γεωπολιτική του φυσιογνωμία και προφανώς αναζητά και ένα καινούργιο επίπεδο για την ισορροπία του. Mm-hmm. Το Παλαιστινιακό, κύριε Χούπη, κατά την άποψή μου, έχει δραπετεύσει από αυτό το παραδοσιακό περίγραμμα της ιστορικής φυσιογνωμίας με την οποία το γνωρίσαμε και το διαχειριζόμασταν μέχρι πρότινος τουλάχιστον. Mm-hmm. Και πλέον έχει γίνει μέρος αυτού του σκληρού πυρήνα της γεωπολιτικής εξίσωσης της Μέσης Ανατολής. Αν αυτό δεν το δούμε, αν αυτή την παράμετρο δεν την βάλουμε για τα καλά στην κουβέντα μας, είναι προφανές ότι θα έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε δρόντες να παρεμβαίνουν με ομολογημένο και ανομολόγητο τρόπο και εμείς θα αρκούμαστε σε γενικόλογες καταγγελίες για το πόσο κακοί είναι οι Ισραηλινοί, για το πόσο δραματική έχει καταντήσει η ζωή των Παλαιστινίων και κάπου εκεί θα ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Για τη Γάζα πάντως, αν θέλουμε να μην κοροϊδεύουμε την κοινωνία, θα πρέπει να πούμε ότι βιώσιμη λύση δεν μπορεί να υπάρξει σε συνθήκες που θα διαιωνίσουν τη γεωπολιτική αιχμαλωσία του Ισραήλ. Mm-hmm. Αν αυτό δεν το ξεκαθαρίσουμε, οτιδήποτε άλλο και αν συζητάμε θα είναι γενικόλογοι αφορισμοί και μία, αν θέλετε, σειρά με μία συναισθηματική απεραντολογία που δεν θα οδηγεί πουθενά. Οι Αμερικανοί μπορεί να συμπεριφέρονται ανερμάτιστα και νομίζω ότι συμπεριφέρονται ανερμάτιστα στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την παρουσία τους και τις σχέσεις τους με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μπορεί επίσης οι Ευρωπαίοι με τον αλαφορίσκητο τρόπο που προσεγγίζουν το ζήτημα μέχρι σήμερα να έχουν παραδοθεί σε μια νέα γενιά γιος Καφίστερ, θυμάστε, και μια νέα γενιά καινούριων Ντανιέλ Κομπετίτ που έπαιξαν το χαρτί των Ισλαμιστών στα Βαλκάνια τη μαύρη περίοδο της επέμβασης στην Ιουγκοσλαβία.
Ακριβώς.
Μπορεί η αριστερά στη χώρα μας να έχει στείλει την εργατική τάξη για τα καλά στα χέρια της ακροδεξιάς και να ζητά σήμερα καινούριο προστατευόμενο στα χέρια των Ισλαμιστών όπου γης. Το Ισραήλ όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
Βαριές ότι κουβέντες. Δεν μπορεί.
Μα έτσι είναι, κύριε Κούπη. Έτσι είναι. Αν δει κανείς την πολιτική προσέγγιση και τον τρόπο με τον οποίο αρθρώνεται καθημερινά ο πολιτικός λόγος όλων αυτών, εκεί οδηγεί κανείς αν πει ότι βγάζω από πάνω την αφρόκρεμα και το ενθουσιάσμα και προσπαθώ να μπω στην ουσία της κουβέντας. Το Ισραήλ πάντως γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον ούτε για το ίδιο, ούτε για την γεωοικονομία και τη δυναμική που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή, αν θα συνεχίσει να έχει ένα ισλαμιστικό μόρφωμα στο μαλακό του υπογάστριο, το οποίο θα διατηρεί, θα έχει έναν αυξημένο γεωπολιτικό ρόλο.
Και ένα, μόρφωμα, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένους πάτρονες.
Ακριβώς.
Να μην τα ξεχνάμε κάποια πράγματα, διότι μετά τον θάνατο, το ανεξιχνίαστο εισέτη, του Προέδρου του Ιράν, μπήκαμε σε κάποιες διαδικασίες να κουβεντιάζουμε για το συγκεκριμένο θέμα, ξεχνώντας ότι υπήρχε μια προσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη υπογείως, μυστικά, η οποία επιδίωκε να διαμορφώσει κάποιες συνθήκες ηρεμίας στην περιοχή ή, να το πω αλλιώς, κάποιες συνθήκες ανάσχεσης του από Ανατολάς κινδύνου στην συγκεκριμένη Ανατολή συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας. Έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ακριβώς εκπροσωπούν οι συγκεκριμένες ομάδες και πλέον έχουμε και κάτι ακόμα μπροστά μας. Μία απειλή από την Χεζμπολάχ για ολοκληρωτικό πόλεμο από τη μια μεριά, την οποία το Γάντι δεν τα αφήνει φυσικά το Ισραήλ να πέσει κάτω, το σήκωσε ήδη.
Και προσέξτε να δείτε σε σχέση με αυτά τα δύο ζητήματα που θέσατε. Αυτή η υπόγεια διαδρομή που έχει ξεκινήσει, βγαίνουν πληροφορίες κατά καιρούς εδώ και καιρό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, δεν απολαμβάνει τις έγκρισεις των, λοιπόν, των αραβικών χωρών που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Το Μπαχρέιν συμφωνεί με αυτή τη λύση, με ένα βαθισμένο ρόλο του Ιράν που θα προέρχεται από μια πολιτική συμφωνία με τους Αμερικανούς. Ούτε η Σαουδική Αραβία συμφωνεί με αυτή τη λύση και
γι' αυτό
πολύ περισσότερο
σας το είπα και
δεν
πολύ
εμπιστεύεται
καλά
τους χειρισμούς των Αμερικανών. Mm-hmm. Διότι όταν βλέπει ότι οι Αμερικανοί χειρίζονται έτσι αυτά τα ζητήματα σε μια περιοχή που οι ίδιοι διεκδικούν ρόλο, αντιλαμβάνεσαι ότι όποια κουβέντα και να γίνει για εγγύηση των όρων ασφάλειας, αδαφικής ακαιρεότητας κλπ. Είναι καμένο χαρτί. Mm-hmm. Επομένως, όλες αυτές οι χώρες αυτή τη στιγμή όχι μόνο κλείνουν το μάτι, και αν δεν το κάνουν ευθέως, το κάνουν πλαγίως στο Ισραήλ, γιατί επιδιώκουν να είναι αυτό το οποίο θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση με, με τα ισλαμικά πλοκάμια του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά βλέπετε, να είχαμε χθες τα γεγονότα. Δηλαδή το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει σχέδιο για να διαχειριστεί το ζήτημα των πολεμικών επιχειρήσεων με τη Χεζμπολάχ. Mm-hmm. Την προηγούμενη μέρα η Χεζμπολάχ είχε σηκώσει, ας πούμε, βγήκε τουλάχιστον η πληροφορία ότι είχε σηκώσει ντρόν και χαρτογραφούσε, κινηματογραφούσε όλη την περιοχή της Χάιφα. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε χωρίς να πάρουν χαμπάρι οι μηχανισμοί της αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ, ή αν το άφησαν επίτηδες, διότι ήταν ένα πολύ καλό πρόσχημα για να ανακοινώσουν την ετοιμότητά τους να διαχειριστούν με όρους πολεμικής πια σύγκρουσης την παρουσία της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Πάντως προσέξτε κάτι, δεν υπήρξε καμία αραβική χώρα που να βγει να αντιδράσει, να καταδικάσει, να κακολογήσει το Ισραήλ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε αυτή την εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σιωπηρή ανοχή, διότι οι πάντες πια έχουν απειβδίσει με αυτή την κατάσταση. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχει μια διάθεση να διαμορφωθούν καινούργιοι όροι για την γεωοικονομική αναβάθμιση της περιοχής και όπως αντιλαμβάνεστε, μια Παλαιστίνη που θα είναι ας πούμε υπό τον έλεγχο των σκληρών Ισλαμιστών του μακριού χεριού του Ιράν στην περιοχή
και
δεν μπορεί να είναι...
Και της Τουρκίας.
Και της Τουρκίας, ακριβώς.
Το λέω ξέρετε γιατί χαιρετισμό για θρησκευτική εορτή ο Ερντογάν μύδρι εξαπολύονται από το στόμα του σε βάρος του Ισραήλ. Λοιπόν, είναι ολοφάνερο ότι ο άνθρωπος επενδύει πάνω στις συγκεκριμένες ομάδες.
Επενδύει σε αυτές τις ομάδες διότι αυτό στο οποίο προσβλέπει ο Ερντογάν την επόμενη μέρα, όπως βεβαίως προσβλέπει και το Ιράν την επόμενη μέρα, είναι ένα μόρφωμα κρατικό της Παλαιστίνης, το οποίο θα έχει έναν αυξημένο γεωπολιτικό ρόλο στην περιοχή, με τον οποίο ο Ερντογάν θα μπορεί να συνάψει διμερείς και άλλες συμφωνίες, θα μπορεί να παρεμβληθεί σε οποιοδήποτε άλλο σχήμα πολυμερές δημιουργείται, συγκροτείται στην ευρύτερη περιοχή, με τον τρόπο με τον οποίο παρενέβη και με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ακριβώς.
Δηλαδή θα δημιουργήσει μια σειρά από καινούργια τετελεσμένα και πλέον δεν θα είναι μονάχα το Ισραήλ το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση επόμενης μέρας, αλλά θα είναι και οι λοιπές αραβικές χώρες οι οποίες αν θέλετε έχουν επανεξετάσει τις στάσεις τους, έχουν επαναπροσεγγίσει το δυτικό κόσμο, θεωρούν ότι μπορούν να βρουν
έχουν διαβάσει το μάθημά τους και από τα αυτά που τράβηξε η Ιορδανία με το συγκεκριμένο με τους συγκεκριμένους τους οποίους αναφερόμαστε Ισλαμιστές και ειδικά με το Παλαιστινιακό κομμάτι, έτσι.
Με το Μαύρο Σεπτέμβριο τα γνωστά γεγονότα, ας πούμε.
Ακριβώς.
Έχουν πάρει το μάθημά τους όλοι. Όλοι προσπαθούν να επαναπροσδιορίζουν τις στάσεις τους. Γι' αυτό θεωρώ ότι πλέον η περιοχή η ευρύτερη βρίσκεται σε μια διαδικασία όπου επαναπροσεγγίζει την γεωπολιτική της φυσιογνωμία και αναζητεί ένα νέο επίπεδο ισορροπίας. Και όπως αντιλαμβάνετε, σε αυτή την εξίσωση δεν μπορεί να έχει ρόλο ένα μόρφωμα το οποίο λειτουργεί δεκαετίες ολόκληρες ως πυρπολιτής των ευκαιριών. Όποιες ευκαιρίες έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή, η θρησκοληψία και ο τρόπος με τον οποίο εργαλειοποιούνται οι Παλαιστίνοι ήταν το φυτίλι που άναβε τη φωτιά, έκαιγε τα πάντα και δημιουργούσε αστάθεια και γενικότερα προβλήματα. Αυτό δεν μπορεί να στήξει. Το έχει αντιληφθεί και το Ισραήλ, το έχουν αντιληφθεί και οι λοιπές αραβικές χώρες, το αντιλαμβάνονται οι πάντες. Το αντιλαμβάνονται και οι Αμερικανοί ενδεχομένως, αλλά περνάνε μια περίοδο σοβαρής κρίσης στρατηγικής και στρατηγικής διαχείρισης των περιφερειακών προκλήσεων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταλάβουν.
Ή τουλάχιστον αυτό αφήνουν να διαχέεται.
Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να μην αποσαφηνίζουν τη θέση τους, να μην έχουν μια σταθερή προσέγγιση στα ζητήματα. Και δεν είναι μόνο η έλλειψη σταθερότητας της προσέγγισης στα ζητήματα εκ μέρους των Αμερικανών, αλλά κάθε παλινοδία από τους Αμερικανούς, από τους Ευρωπαίους οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να προσεγγίσουν τις λύσεις στη Μέση Ανατολή με βάση την ευρωπαϊκή κουλτούρα, με βάση το ευρωπαϊκό ήθιστε και με βάση την κυρίαρχη λογική που αν θέλετε είναι προεξάρχουσα αυτή την περίοδο στους κόλπους των πολιτικών και λοιπόν υπηρεσιακών και άλλων χαρτογιακάδων. Αυτό που έχει ως αποτέλεσμα είναι να αποθρασύνονται οι Ισλαμιστές, να αποθρασύνεται η Χαμάς, να θεωρεί ότι μπορεί να παίξει το δικό της παιχνίδι, να αποθρασύνεται η Χεζμπολάχ, να συνειδητοποιεί αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ ότι το παιχνίδι με τη Χαμάς κάπου τελειώνει και να θέλει να πάρει τη σκυτάλη.
Ακριβώς.
Για να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Προσβλέποντας στην αποδυνάμωση του Ισραήλ σε μια σειρά από άλλα ζητήματα που είναι λογικό να προσβλέπει με βάση τη φιλοσοφία, τη λογική και την αιτιολογία της συγκρότησής της, αλλά αυτά δεν μπορούν οι άμεσα ή έμεσα εμπλεκόμενοι να τα παραβλέψουν. Πρωτίστως δεν μπορεί να τα παραβλέψει το Ισραήλ, δευτερευόντως δεν μπορεί να τα παραβλέψουν οι λοιπές αραβικές χώρες και οφείλουν οι πάντες να σκεφτούν σοβαρά πάνω στη λύση που θα εξασφαλίσει μια άλλη κατάσταση, μια άλλη εξέλιξη, μια άλλη πορεία τις επόμενες μέρες.
Ποια θα μπορούσε να είναι μια τέτοια λύση από την οπτική, την ξεχωριστή οπτική των δυνάμεων που διαδραματίζουν ή ετοιμάζονται να διαδραματίσουν περαιτέρω ρόλο στην περιοχή, αγαπητέ μου Κυριακόπουλε.
Ως προς αυτό, κύριε Χούπη, προσωπικά έχω εκφράσει την άποψή μου και νομίζω ότι αποκωδικοποιώντας τις περιφερειακές συμπεριφορές, σε αυτό το συμπέρασμα μπορεί κανείς να κατατείνει με σχετική ασφάλεια. Επόμενη μέρα, για να είναι επόμενη μέρα με ασφάλεια, δεν μπορεί να υπάρξει με αυξημένο γεωπολιτικό ρόλο μιας χώρας η οποία ελέγχεται από αυτούς τους μηχανισμούς και που στην προκειμένη περίπτωση πιθανολογείται ή επιδιώκεται να είναι το Παλαιστινιακό κράτος. Mm-hmm. Επόμενη μέρα προϋποθέτει δραστική αποδυνάμωση του γεωπολιτικού του ρόλου και αυτό για να συμβεί θα συμβεί μονάχα με δύο τρόπους. Ή με την μη δημιουργία του ή με τη δημιουργία του με τη μορφή ενός συμπιεσμένου περίκλειστο του κράτους, το οποίο δεν θα έχει αυξημένο γεωπολιτικό ρόλο και πρακτικά δεν θα ενδιαφέρει κανέναν η γεωπολιτική του εργαλειοποίηση για να δημιουργήσει ευρύτερα ζητήματα στην περιοχή. Αυτή η λύση του περιορισμένου ρόλου ή του ανύπαρκτου Παλαιστινιακού κράτους προφανώς προϋποθέτει ότι οι Παλαιστίνοι που θέλουν να παραμείνουν στην περιοχή θα είναι πολίτες του Ισραήλ, προφανώς με αυξημένα δικαιώματα, με πλήρη δικαιώματα, με πλήρες ελευθερίες, αλλά χωρίς δυνατότητα περαιτέρω θρησκευτικοπολιτικής εργαλειοποίησης από δυνάμεις οι οποίες θα ήθελαν να παίξουν και την επόμενη μέρα αυτό το παιχνίδι. Και σε αυτή τη φάση τουλάχιστον μπορούμε με βεβαιότητα να μιλήσουμε για τους σχεδιασμούς του Ιράν και για τους σχεδιασμούς της Τουρκίας.
Είναι εύκολο κάτι τέτοιο, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλο, γιατί πραγματικά το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε, το αντιληφθήκαμε εδώ και πολλά πολλά χρόνια, ότι όπως το Κυπριακό έτσι και το Παλαιστινιακό για κάποιες δυνάμεις στο εσωτερικό έχουν καταστεί επαγγέλματα.
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Όποια και να είναι η πολιτική δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος θα είναι ένα τίμα που θα πληρωθεί μια φορά και θα τελειώσει. Η ανοχή σε οτιδήποτε άλλο πληρώνεται συστηματικά τουλάχιστον από το 1948 μέχρι και σήμερα και κύριος είδε πού θα φτάσουμε εάν δεν υπάρξουν αποφάσεις οι οποίες θα πούν ότι εδώ και τώρα πρέπει να ξεμπερδέψουμε με αυτό το πρόβλημα. Και για να υπάρξουν αποφάσεις που θα πούν εδώ και τώρα πρέπει να ξεμπερδέψουμε το πρόβλημα, θα πρέπει να τελειώσει, γιατί νομίζω ότι ήδη βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, το Ισραήλ με τη Χαμάς. Η Χεσμπολάχ, αν και κράτησε έναν ρόλο και μια στάση συγκρατημένη τις πρώτες μέρες του πολέμου, φάνηκε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πάρει τη σκυτάλη. Επομένως, μοιραία θα έχει μια αντιμετώπιση δυναμική από τη μεριά του Ισραήλ, διότι διαφορετική εξέλιξη προσωπικά δεν διαβλέπω. Mm-hmm. Οι λοιπές αραβικές χώρες είναι φανερό ότι θα αβαντάρουν σε αυτή την ιστορία το Ισραήλ. Η Ιορδανία, αν θέλετε, και επειδή πήρε το μάθημά της και επειδή υπάρχουν οι γνωστές εξελίξεις σε ό,τι αφορά το θρόνο εκεί, κάποια στιγμή προσβλέπουν στο να ελέγξουν μέρη της Παλαιστίνης, της γεωγραφικής Παλαιστίνης, και αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το βγάζουμε από τον προβληματισμό μας, από τη συλλογιστική μας. Επομένως, μία λύση για να ισορροπήσει η περιοχή και να περπατήσουν τα ευρύτερα γεωοικονομικά σχέδια, τα οποία έτσι κι αλλιώς βρίσκονται στα σκαριά, αλλά και κάποια άλλα έχουν ήδη θεμελιωθεί για να προχωρήσουν, δεν μπορεί παρά να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Οτιδήποτε άλλο συντηρήσει αυτό το επικίνδυνο μόρφωμα, μάλιστα, θα είναι πηγή αποσταθεροποίησης προβλημάτων, συγκρούσεων και ανακατατάξεων διαρκών επιδιώξουν για ευρύτερες ανακατατάξεις στην περιοχή και αυτό δεν ωφελεί κανέναν.
Θέλω να σας ρωτήσω αν από αυτά τα οποία βλέπουμε εδώ και δύο χρόνια στην περιοχή, μάλλον εδώ και 2,5 σχεδόν χρόνια στην περιοχή, στην κεντρική Ευρώπη, και από αυτά τα οποία μας προέκυψαν από τις 7 του παρελθόντος Οκτώβρη ήσαμε σήμερα, διαπιστώνεται να υπάρχει ένα μέτωπο ομονοούντων δυτικών δυνάμεων στα ζητήματα αυτά της εξαιρετικά επικίνδυνης ανάφλεξης, ή αν έχουμε ξεχωριστό παιχνίδι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεχωριστό παιχνίδι από κάποια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεχωριστό κατά τα γνωστά υπόγειο παιχνίδι του Λονδίνου.
Ακριβώς.
Και αυτό ξέρετε γιατί σας το ρωτώ. Αναφερθήκατε στη χρονολογία σταθμό. Ξεχνάμε πολλά πράγματα. Στα 1948 δήλωσαν στην Ουάσιγκτον αδυναμία σε ό,τι αφορούσε στην Ελλάδα, την οποία έκαναν ό,τι μπορούσαν τα προηγούμενα χρόνια οι του Λονδίνου να την σπρώξουν σε έναν αδερφοκτόνο πόλεμο. Και την ίδια στιγμή που είχαν αδυναμία για εδώ και μεταβίβασαν την σκυτάλη της Επιτροπίας, μετέβησαν στην Κύπρο που έστησαν τον δικοινοτισμό και στη συνέχεια όλα εκείνα τα παιχνίδια. Και στη συνέχεια μετά την δικοινοτικότητα μπήκε και η διζωνικότητα, μπήκαν και όλα τα γνωστά παιχνίδια του Λονδίνου, τα οποία είχαν εκδηλωθεί εν έτη 1948 και για το Ισραήλ. Διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είχαν προτείνει στους Ισραηλινούς. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί έχουμε λίγες ώρες. Αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον ανακοινώθηκε η έναρξη μιας προσπάθειας για συγκροτημένη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κυπριακή Δημοκρατία. Μιλάμε ότι έβγαλαν σπηριά κάποιοι στην ευρύτερη περιοχή, ίσως μερικοί και στη χώρα μας και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για ένα νέο σκηνικό και η ψηλάφιση των κινήσεων του Λονδίνου από την πλευρά σας, αν μπορεί να γίνει, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ.
Μιλάμε για ένα νέο σκηνικό. Μιλάμε για όλες αυτές τις αντιφατικές αντιδράσεις οι οποίες εκδηλώνονται και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο για το τι θα σηματοδοτούσε κατά την άποψή τους μια σοβαρή στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στις ΗΠΑ αλλά και στην Κύπρο. Όμως θα πρέπει να βάλουμε και άλλη μια παράμετρο σε αυτή τη συζήτηση, ότι και οι ίδιες αντιδράσεις παραγόντων του επιτελείου Biden έρχονται να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Δεν μπορεί δηλαδή ο κύριος Μπλίνκεν να βγαίνει να δηλώνει σήμερα ότι το τελευταίο εξάμηνο κατάλαβε τη στρατηγική σημασία που έχει η Κύπρος για την ευρύτερη περιοχή.
Εντάξει, κάτι πρέπει να πει και αυτός δηλαδή για να δικαιολογήσει την Τούμπα.
Ναι, καταλαβαίνετε ότι αν αυτή η υπερδύναμη κατάλαβε το τελευταίο εξάμηνο, τι σημαίνει γεωπολιτική στη Μέση Ανατολή.
Το κατάλαβε και το 1964 σε ό,τι αφορά τα δικά μας, αλλά τότε κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών αναζητούσαν το ρόλο τους εντός του ελληνισμού την επόμενη μέρα. Αλλά είναι άλλο κεφάλαιο αυτό.
Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε, οι δυτικοί σύμμαχοι προφανώς δεν έχουν ενιαία στρατηγική, γιατί πριν απ' όλα δεν έχουν σοβαρή στρατηγική σκέψη. Η Ευρώπη, ας πούμε, δεν χαρακτηρίζεται για την ενιαία στρατηγική σκέψη της, αλλά για τις αντιφάσεις που κλειδονίζουν το εσωτερικό της σε σχέση με το ποια δύναμη θα καταστεί κυριάρχη και ποια δύναμη θα μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην συγκεκριμένη περιοχή. Οι Βρετανοί, ας πούμε, για παράδειγμα, πανηγυρίζουν γιατί αναγκάζονται οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή να αποχωρήσουν, να αποσύρουν μονάδες από το Σαχέλ και αλλάζει η ισορροπία στην περιοχή. Ακόμα και με λύσεις και με εξελίξεις οι οποίες δεν είναι σε όφελο της Βρετανίας. Η Ρωσία ωφελείται αυτή τη στιγμή αυτές τις άνθρωπες. Ή τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό ωφελείται και η Ρωσία. Βλέπετε όμως ότι ακόμα και το στοιχείο της αλληλεγγύης σε αυτή την έννοια που θα έπρεπε να προσδιορίσει, αν θέλετε, στάσεις, στρατηγικές, τακτικές κλπ. Λείπει από τη Δυτική Συμμαχία. Η Ουάσιγκτον από την άλλη μεριά δεν έχει, εντάξει, δηλώνει κατά καιρούς αυτά που θα ήθελε να δηλώσει ή αυτά που επιβάλλονται εκ του ρόλου και εκ της θέσεώς της να δηλώσει, αλλά στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται συγκεκριμένα ζητήματα δεν αποδεικνύει, δεν επιβεβαιώνει ότι έχει καθαρό στο μυαλό της πώς πρέπει να λειτουργήσει και τι θέλει για την επόμενη μέρα. Ήδη εχθές, ας πούμε, ο Νετανιάχου βγήκε να δηλώσει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ. Δεν είναι τυχαία αυτή η δήλωση. Δεν είναι τρελός ο Νετανιάχου. Σε πόλεμο είναι άνθρωπος. Ξέρει τι του γίνεται. Ξέρει τι του γίνεται. Και αντί να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή η παρουσία του είναι εγγύηση για ό,τι πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα, έχουν πέσει απάνω λιτοί και δεμένοι για να αποδυναμώσουν το ρόλο και την ύπαρξή του. Με θεμητό και αθέμητο τρόπο. Παρ' όλα αυτά βγήκε χθες και δήλωσε ότι έχουν καθυστερήσει οι παραδόσεις όπλων και για να βγει εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνος και να δεν καταλαβαίνω τι μου λέει, ας πούμε. Δεν ξέρω τι εννοεί. Μα αυτό είναι δημόσια διπλωματία. Είναι δημόσια διπλωματία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οφείλεις να διαχειριστείς ως υπερδύναμη που θέλεις να παίξεις ρόλο την επόμενη μέρα. Μια περιοχή στην οποία η κρίση μένεται και όλα δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο διεύρυνσης Και οφείλεις να έχεις ένα ρόλο ώστε να μην καταστεί ανεξέλεγκτη αφενός, αλλά δεύτερον να επιταχύνεις τη λύση στην κατεύθυνση που θα ήθελες. Και όχι στην κατεύθυνση που ενδεχομένως θα επιχειρήσουν άλλοι να συμπαρασύρουν τα γεγονότα και τις εξελίξεις.
Θέσατε κομβικά ζητήματα και τα οποία δεν αφορούν μοναχά τις επιλογές και τις κινήσεις της υπερδύναμης στην περιοχή, η οποία ούτως ή άλλως βρίσκεται και σε μια προεκλογική, μακρά προεκλογική περίοδο μέχρι τον Νοέμβρη, και η οποία ανάλογα με την έκβαση της θα κρίνει ίσως και κάποιες κέρυας σημασίας αποφάσεις του Λευκού Οίκου και του State Department, του Πενταγώνου για την Ανατολική Μεσόγειο. Εκείνο όμως το οποίο έχει τεράστια σημασία, γιατί αφορά σε μια στρατηγική κίνηση την οποία οφείλουμε να αντιληφθούμε, και βλέπω ότι τουλάχιστον στο εσωτερικό της Ελλάδας δεν γίνεται η ανάδειξη των μηνυμάτων, αφορά στην σχέση την οποία θεμελίωσε πλέον η Ουάσιγκτον με την Λευκωσία, μια σχέση η οποία βγάζει τελείως από το κάδρο ως ενδιάμεσο, όπως η επικυρίαρχο, όπως επιχειρούσε η Τουρκία του Ερντογάν τη συγκεκριμένη χώρα. Λοιπόν, αυτό από την άλλη μεριά, επειδή τρέχουμε και σε κάποια ζητήματα τα οποία διαμορφώνουν μια γενικότερη εικόνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω υπό ποιαν έννοια θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση κάποιων κινήσεων που αφορούν στην ελλαδοτουρκική προσέγγιση, αλλά και στην κατεύθυνση εκείνη η οποία οφείλει επιτέλους μισό αιώνα μετά να αναδείξει και ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και ανάγεται από το 1974. Μιλώ για την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία.
Νομίζω, κύριε Χούπη, ότι τα πάντα θα κριθούν από το κατά πόσον θα σπεύσει η Ελλάδα, βεβαίως και η Κύπρος, να αξιοποιήσει τις αφορμές που θα δώσει νομοτελειακά την επόμενη περίοδο, ειδικά εάν υπάρξει εμπλοκή ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεσμπολά, η Τουρκία, για περιφερειακές λύσεις που θα επιδιώξει να δρομολογηθούν σε συγκεκριμένη περιοχή. Είμαστε σε μια εποχή όπου κάθε ευκαιρία πρέπει να σπέβδουμε, να την αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε σε μια εποχή όπου Ελλάδα και Κύπρος, και κυρίως Ελλάδα, οφείλει να κάνει σοβαρή δουλειά για αυτό που λέμε αναβάθμιση της ουσιαστικής συστημικής στρατηγικής της σκέψης. Δεν μπορεί δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα να έχουμε ήδη 7 μήνες πόλεμο στην περιοχή της Παλαιστίνης, να έχουμε εν δυνάμει αυτές τις εξελίξεις να δρομολογούνται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, να βγαίνει η ελληνική εξωτερική πολιτική και απλώς να πανηγυρίζει, επειδή έχουν υπάρξει μέχρι τώρα κάποιες διμερείς, τριμερείς ή άλλες προσεγγίσεις εμπορικού, κυρίως με την ευρία έννοια θα έλεγα, χαρακτήρα για ζητήματα της κοινού ενδιαφέροντος, και να μην έχουμε αυτή τη στιγμή διαμορφωμένη άποψη ως χώρα για το ποιες πρωτοβουλίες οφείλουμε να αναλάβουμε, ώστε αυτή η περιοχή να μετασχηματίζεται σταδιακά σε ένα ισχυρό γεωοικονομικό σύμπλοκο που θα δει διαφορετικά το μέλλον της στην πορεία της επόμενης δεκαετίας, 20ετίας. Δεν έχουμε πρόταση γι' αυτό. Ο πόλεμος κοντολογής θα τελειώσει.
Μάλιστα. Εκεί όπου ο πόλεμος αναμένουμε να τελειώσει, αλλά πλέον έχουν περάσει 2 χρόνια και είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Είναι στην Ουκρανία. Είχαμε μια προσέγγιση στην κατεύθυνση της ειρήνευσης και μία σύνοδο στην οποία καταγράφηκε η ομοφωνία, η διαφωνία, ο κοινός βηματισμός ή οι αποστάσεις από κάποιους άλλους. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν επιχειρήσουμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα από αυτήν την ειρηνευτική σύνοδο. Ποια θα ήταν αυτά, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε?
ότι ήταν μια πρωτοβουλία που θεωρητικά μιλώντας θα ήταν χρήσιμο να έχει αναλυθεί, αλλά δεν μπορούν αυτές οι πρωτοβουλίες να αναλαμβάνονται με τέτοιο τρόπο, κουτσουρεμένες, ακροτηριασμένες, χωρίς την αντίστοιχη προεργασία, για να μπορούν να οδηγήσουν και στα αντίστοιχα αποτελέσματα. Δηλαδή, σε αυτή την πρωτοβουλία, ας πούμε, έπρεπε, αν θέλαμε να είναι ειλικρινής και να δρομολογήσει λύσεις σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, θα έπρεπε καταρχήν να είχε καλεστεί και η Ρωσία. Θα έπρεπε κατά δεύτερο λόγο να μην αβαντάρεται προκλητικότατα, να μην συνεχίσει να αβαντάρεται προκλητικότατα ο Ζελένσκι. Θα έπρεπε κατά τρίτο να είχαν υπάρξει η απαραίτητη προεργασία, προσεγγίσεις, συζητήσεις κλπ. Κλπ. Ώστε να μην υπάρξει αυτή η εικόνα όπου καμία χώρα από τις χώρες των BRICS δεν συνηγόρησε με, με τη συγκεκριμένη απόφαση, και υπήρχαν και άλλες χώρες που αποστασιοποιήθηκαν ή δεν ψήφισαν. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο δηλαδή που αυτή η πληγή πρέπει σταδιακά να αρχίσει να κλείνει. Που είναι φανερό πως για να αρχίσει να κλείνει πρέπει να υπάρξουν εκπτώσεις σε εκείνα τα οποία οι πάντες διακήρυσαν από την έναρξη του πολέμου μέχρι και σήμερα. Είναι φανερό ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οφείλουν οι πάντες να συνειδητοποιήσουν όλες αυτές τις καινούργιες παραμέτρους που έχουν μεσολαβήσει, γιατί δεν είναι μόνο ο πόλεμος. Είναι όλα τα παρελκόμενα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή. Τα είχαμε θίξει και την προηγούμενη φορά, νομίζω, σε μια μεταξύ μας συζήτηση. Αυτή η ενεργοποίηση που παρατηρείται στον μετασοβιετικό χώρο, που θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά, είναι ότι η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή παρεμβαίνει με έναν ρόλο περισσότερο αυξημένο, περισσότερο καταλυτικό. Είναι ότι η ίδια η Ρωσία τροποποιείται φυσιογνωμικά. Είναι ότι η Κίνα σπέβδει να καρποθεί ευκαιρίες που δημιουργούνται και το καταφέρνει να παρεμβαίνει επιτυχώς σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι δηλαδή μια σειρά ζητήματα που μεσολαβούν στην περιοχή και τα οποία η συλλογική στρατηγική σκέψη της Δύσης όφελε να τα πάρει πολύ σοβαρά υπόψη της. Για παράδειγμα, βγαίνουν χθες παράγοντες της Γαλλίας, ακαδημαϊκοί και πολιτικοί, και καλούν τον Μακρόν να
πανέβει
να βοηθήσει την Αρμενία.
Έτσι.
Ενώ προχτές ήταν θρασίτατη και απελητικότατη η παρέμβαση που έκανε ο Αλίεφ σε βάρος απέναντι στην Αρμενία, αλλά και απέναντι στην ίδια τη Γαλλία. Προσβλητική, προκλητικότατη. Και επί της ουσίας έμεινε αναπάντητη. Διότι η Γαλλία μπήκε αυτή τη στιγμή, μετά τις ευρωεκλογές, σε μια συγκεκριμένη πολιτική περιδίνηση που οι πάντες ψάχνονται για το τι θα βγάλει η επόμενη μέρα. Όχι γιατί δεν είναι καθαρός τι θα βγάλει η επόμενη μέρα, αλλά γιατί δεν είναι καθαρός ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν το ρόλο που επιδιώκουν να παίξουν στο πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν αυτά αναγορεύονται σε πρωτεύοντα, αυτό που έρχεται σε δεύτερη μοίρα, σε τρίτη μοίρα και ούτω καθεξής, είναι οι σοβαρές περιφερειακές προκλήσεις με τις οποίες ουδείς ασχολείται σοβαρά.
Μισό λεπτό. Θέλω, για να μην μείνουμε σε γενικόλογο επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε, ή σε παγκόσμιο επίπεδο, θέλω να εστιάσουμε και λίγο και στον τρόπο με τον οποίο από τη στιγμή που είχαμε την εισβολή της Ρωσίας σε έδαφος που κατοικούσαν Έλληνες στην Μαριούπολη, έχει περάσει αρκετός καιρός. Είδαμε κάποιες δηλώσεις. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας λέει, εμείς επειδή ξέρουμε τι σημαίνει εισβολή και κατοχή, φυσικά είμαστε μαζί σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά, τόσο καιρό μετά, σε τέτοιες συγκεκριμένες ευκαιρίες, σαν αυτή της συνάντησης για την αναζήτηση των όρων υπό τους οποίους θα μπορούσαμε να πάμε σε μια ειρήνευση, θα έπρεπε οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η ελληνική και η κυπριακή δημοκρατία, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για αυτό το οποίο συμπληρώνει μισό αιώνα, για την τραγωδία μισού αιώνα σε βάρος του ελληνισμού.
Όχι μόνο θα έπρεπε να κάνουν αυτό, αλλά θα έπρεπε να έχουν και μια παρουσία πρωταγωνιστική, γιατί είναι ίσως οι μοναδικές χώρες από όλες τις υπόλοιπες που μαζεύτηκαν σε αυτή τη συνάντηση, οι οποίες έχουν πληθυσμό με δεσμούς αίματος που δεινοπάθησε από τη συγκεκριμένη επέμβαση, τη ρωσική
δεινοπάθη,
σε συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε large στη σκέψη και επειδή είμαστε προσανατολισμένοι στην οικονομική διαχείριση των προκλήσεων για να μετατρέψουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες, μη διεξοδομένων και των πολεμικών κρίσεων, νοιαστήκαμε για το τι θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να λυθούν ζητήματα ανοικοδόμησης στη Μαριούπολη. Αλλά πέραν αυτού ουδέν. Ευκαιρίες δηλαδή συγκεκριμένες, ώστε αυτά να μπολιάσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική σκέψη. Και η Ελλάδα και η Κύπρος ως ένα ενιαίο σύνολο να διεκδικήσουν ρόλο πρωταγωνιστικό σε αυτή την ιστορία για την επόμενη μέρα της Ευρώπης, δεν κάθεται κανείς αυτό να το σκεφτεί. Δεν απασχολεί κανέναν. Δεν απασχολεί κανένα. Δηλαδή, είχαμε τις προηγούμενες μέρες πανηγυρισμούς, ας πούμε, από τον κύριο Κερίδη και από τους υπόλοιπους εκεί κυβερνητικούς επιτελείς για την καλύτερη εικόνα που παρουσιάζουν τα σύνορά μας σε σχέση με τη μετανάστευση. Και έρχεται σήμερα ο απολογισμός και μας δείχνει ότι έχουμε επιδείνωση που έχει ξεπεράσει τα όρια του 19.
Λοιπόν, όση ώρα συνομιλούμε.
Στον Εύρο και στα νησιά.
Όση ώρα συνομιλούμε, ο εκλεκτός φίλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο δόκτωρ Αυγουστίνος Αυγουστή.
Ναι, ο Αυγουστή.
Λοιπόν, μου έστειλε ένα μήνυμα. Κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται. Μεγάλη αντικατοχική συναυλία στη Λάρισα από τον Σύλλογο Κυπρίων του Νομού στις 11 Ιουνίου του 2024. Πραγματοποιήθηκε πριν από 8 μέρες. Τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται από άκρους άκρους στην Ελλάδα. Δεν προσελκύουν ποτέ τα φώτα των συστημικών μέσων ενημέρωσης, αλλά από την άλλη μεριά δείχνουν κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει λησμονήσει, πρώτον, και ότι δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο στέλνει ένα μήνυμα ότι 50 χρόνια μετά περίμεναν να είναι κάπως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζονται το συγκεκριμένο ζήτημα, και λόγω ουκρανικού και λόγω αστάθειας γενικότερης στην Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως λόγω του ότι πλέον η εγκύτρια δύναμη που κατέστησε αυτήν εισβολέα και παράνομη κάτοχο του 40% του εδάφους μιας χώρας που είναι ανεξάρτητο κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πλέον έχει ρίξει στο καλάθι των αχρήστων όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς ψήφισε και το Συμβούλιο Ασφαλείας ή αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θέλω να το σχολιάσουμε αυτό πρώτον, και δεύτερον, επειδή στα λόγια το η διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας βρίσκεται εν ζωή και έργο η Τουρκία φροντίζει να την στέλνει και αυτή στην ίδια κατεύθυνση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο, θέλω να σας ρωτήσω αν από όλη αυτή την διαδικασία βλέπετε ότι θα έπρεπε να έχουμε μια αλλαγή πορείας χθες.
Στον κάλαθο των αχρήστων, αυτό που έχει σημασία να πούμε καταρχήν είναι ότι δεν το έριξαν μόνοι τους αυτοί οι κύριοι, αλλά είχαν την απόλυτη στήριξη, άμεση ή έμεση, των ελληνικών πολιτικών αρχόντων. Διότι όταν η ελληνική πολιτική τάξη δεν έθεσε ποτέ το ζήτημα της απελευθέρωσης, γιατί όλοι οι υπόλοιποι να μην επιχειρήσουν να σέρουν την Ελλάδα και την Κύπρο στη λογική των τουρκικών επιδιώξεων, της τουρκικής έμπνευσης λύσης, όπως είναι η λύση της διζωνικής δικοινοτικής. Γιατί να νοιαστούν για κάτι άλλο, γιατί να επιδιώξουν κάτι άλλο, γιατί να δρομολογήσουν κάτι διαφορετικό. Όταν εμείς ζητήματα που θα έπρεπε να αναδείξουμε δεν τα έχουμε αναδείξει. Ο Ζελένσκι, έχουν φτάσει τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει, κρίνεται μεροδούλη μεροφάει και η δική του παρουσία και το μέλλον της Ουκρανίας και η μορφή και το γεωπολιτικό αποτύπωμα που θα έχει την επόμενη μέρα, παρ' όλα αυτά συνεχίζει και θέτει σήμερα ζητήματα που σχετίζονται με την απελευθέρωση των κατηγορουμένων από τη Ρωσία εδαφών, όχι μόνο από τον Φλεβάρι του 21, του 22, Αλλά ήδη από το
2014. Ακριβώς.
Με
την Ταυρίδα, με την Κρυμαία.
Εμείς λοιπόν τι κάνουμε εδώ? Τι κάνουμε, δηλαδή, τι ακριβώς είναι αυτό που προσπαθούμε να συντηρήσουμε? Την περασμένη εβδομάδα η Τουρκία έθεσε ένα αμφιβόλο, καθεστώς αποδεκτό δεκαετίες ολόκληρες, που αφορά την όριο γραμμή στο Βόρειο Αιγαίο στην εκβολή του Εύρου. Χωρίς να προκληθεί. Χωρίς να κάνουμε κάτι που να πούμε, ρε παιδιά, τους δώσαμε αφορμή και την αναγκάσαμε και απάντησε. Μονίμως κάνει το βήμα για να θέσει ένα παραπάνω στοιχείο στην ατζέντα την δική της, την αναθεωρητική, την επιθετική, και να αναγκάσει την Ελλάδα να σύρεται πίσω από αυτή και την υπόλοιπη Δύση να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της για να μην χάσει το κελεπούρι. Εμείς αυτό το πράγμα δεν το κάναμε ποτέ.
Έχει σημασία να σας ρωτήσω, όχι επαιτειακά, αλλά επειδή κάτι συμβολίζει και αυτό με τα 50 χρόνια. Αφού επισημάνω σε αυτό το οποίο σωστά είπατε νωρίτερα, ότι ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος ήταν ο τελευταίος από το πολιτικό προσωπικό του ελληνισμού που δεν δίσταζε και δημόσια και από συνεντεύξεις και από συζητήσεις να θέτει το ζήτημα της απελευθέρωσης, και ήταν ο τελευταίος από αυτούς που το έκαναν και από το νησί και γενικότερα από τις τάξεις του ελληνισμού. Θέλω λοιπόν, επειδή κάποια πράγματα φαίνονται και πιθανόν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ίσως έχουμε κλιμάκωση των προκλήσεων από την Τουρκία εντός του Ιουλίου, στο εσωτερικό της Κύπρου ή και οπουδήποτε αλλού, τον τρόπο με τον οποίο πλέον στο ευρύτερο πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η διακήρυξη των Αθηνών θα πρέπει να κινηθεί εγκαίρως η Αθήνα και όχι όπως το παράδειγμα του Εύρου στο οποίο αναφερθήκατε.
Να θυμίσουμε καταρχήν ότι εμείς τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, σε ένα σύμβολο περηφάνειας του ελληνισμού, δεν το τιμήσαμε ως χώρα ποτέ. Με τον τρόπο που θα του άξιζε να τιμηθεί. Να θυμίσω μήπως ότι εμείς δεν τιμήσαμε ήρωες που δολοφόνησαν οι Τούρκοι, όπως τον Τάσο Ισαάκ, τον Σολομό, στην Κύπρο, όχι προαμνημονεύτων ετών, αλλά είναι μέσα στη ζώσα ιστορία μας. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι σήμερα τώρα, κυριολεκτικά τώρα που μιλάμε, έρχονται λείψανα ηρώων από την εισβολή του 1974, και το κυρίαρχο στοιχείο στην ειδησιογραφία, αν ανοίξετε αυτή τη στιγμή εφημερίδες, site, δημοσιογραφικά, κεντρικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς κλπ, τι θα δείτε? Λίτρα,
σηκώθηκε στο
Κούλια, Κασελάκη, Κουτσελίνη, βαριά πολιτική δηλαδή, και κουβέντα για όλα τούτα. Γιατί να μην κάνουν, να κάνουν κάτι διαφορετικό όλοι οι υπόλοιποι, κύριε Κούπη? Γιατί να κάνουν κάτι διαφορετικό? Ποιος τους ανάγκασε? Ποιος το απέτησε? Ποιος φρόντισε να τους υπενθυμίσει, έστω με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα σύμβολά του, ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, εντάξει, καλά τα φρουφρού, καλά τα αρώματα, αλλά εδώ υπάρχουν όρια και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα τηρήσουμε, αποφασισμένοι να τα τηρήσουμε.
Μου έστειλαν όση ώρα μιλούσατε κάποιοι φίλοι από την Κρία Βρύση του νομού Πέλλας, κοντά στα Γιάννητσα.
Ναι.
Κάποιες φωτογραφίες. Σηκώθηκε στον τόπο όλος ο νομός και η γειτονική νομή πρόσφατα, όταν μετά από μισό αιώνα μεταφέρθηκαν τα οστά ενός αγνώμου από την Κρία Βρύση. Λοιπόν, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, δεν σπατάλησαν εντός εισαγωγικών ούτε 30 δεύτερα τα συστημικά μέσα στην Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει αναρωτιέμαι, με αυτήν την λογική και με αυτήν την οπτική, πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί μια περίπτωση να υπάρξει ένταση εντός του Ιουλίου?
Δεν θα αντιμετωπιστεί. Θα προετοιμαστεί η κυρίαρχη η κοινή γνώμη να
αποδεχτεί
καινούργια τελεσμένα.
Ξέρετε γιατί το λέω?
Μα θα υπάρξει δυστυχώς, δεν είναι πιθανότητα.
Και δυστυχώς, θα πρέπει να το πω. Δεν θα πάει μόνο ο Ερντογάν. θα πάρει όλο το κυβερνητικό και το πολιτικό
έτσι
ασκέρι εκεί.
Έτσι.
Αναρωτιέμαι λοιπόν, στην, πρώτον ότι δεν έγινε καμία καμπάνια, ούτε από τη Λευκωσία ούτε από την Αθήνα, για να επαναφέρουμε στη μνήμη της παγκόσμιας κοινής γνώμης τι συμβαίνει εκεί. Και δεύτερον, έχω απορία να δω πώς θα εκπροσωπηθούμε κι εμείς εκεί απέναντι στη συγκεκριμένη δηλωθήσα από τώρα πρόκληση.
Απέναντι στην οποία το πρώτο πράγμα που οφείλαμε να κάνουμε ήταν να φροντίσουμε η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέλος της οποίας είναι η Κύπρος, να υποδεχθεί με τον τρόπο που πρέπει να υποδέχεται μια τέτοια δύναμη, μια καραμπινάτη, προκλητικότατη, γεωπολιτική πειρατεία. Δεν το φροντίσαμε αυτό. Δεν θα προκύψει από μόνο του. Δεν θα προκύψει από μόνο του. Δηλαδή ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή σχεδιάζει να κάνει τη φιέστα του να αβαντάρει, να θυμίσει στους πάντες ότι τα δεσμευμένα 50 χρόνων δεν ανατρέπονται. Περισσότερα θα διεκδικήσω, δεν πρόκειται να παραχωρήσω.
Μάλιστα.
Και δεν υπάρχει διεθνής απάντηση που να πει ως εδώ.
Αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε, θέλω να στο κλείσιμο αυτής της συζήτησης να σας ρωτήσω ευθέως, κατά την δική σας ανάγνωση, μια ανησυχία, μια δυσαρέσκεια, μια αγωνία αποτυπώθηκε στην κάλπη των ευρωεκλογών πρόσφατα και αυτά τα οποία ανέφερα εννοώ αγωνία, ανησυχία σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των εθνικών θεμάτων και γενικότερα στην εξέλιξη των ζητημάτων της περιοχής και στην απουσία στιβαρής ευρωπαϊκής παρουσίας και ελληνικής και κυπριακής ταυτόχρονα.
Νομίζω πως ναι, γιατί και η αποχή, γιατί και η αποχή είναι αυτό που περιγράφεται. Με τη μόνη διαφορά ότι όλο αυτό, επειδή δεν αρκεί να εκφράζεται, αλλά πρέπει να πάρει και συγκεκριμένη μορφή και να συστήσει στην πράξη ουσιαστική πολιτική απάντηση, θα πρέπει να έρθει και να συντεριάζεται με πρωτοβουλίες συγκεκριμένες πολιτικών πρωταγωνιστών, προσώπων, σχημάτων, φορέων και ούτω καθεξής, που να μην το αφήσει να εκτονωθεί στην αγανάκτηση και στην οργή και στην αποπολιτικοποίηση, αλλά να του δώσει χρώμα, στόχευση, συγκεκριμένη προοπτική. Εμείς
αυτά
όμως
που λέτε,
έχουμε
αυτά
την
που
επόμενη
λέτε,
των εκλογών.
Αυτά που λέτε τα αντιλήφθηκε το πολιτικό προσωπικό.
Προφανώς και όχι, γιατί όταν το πολιτικό προσωπικό αυτό που ψάχνει να βρει είναι ότι αυτό που έχασε του πήγε στο κέντρο, λες και δεν εφάρμοσε πολιτικές υπερκεντρώες, αλλά χωρίς ταυτόχρονα να μπορεί να κατονομάσει, να υποδείξει, να ταυτοποιήσει ότι οι δυνάμεις του κέντρου οι οποίες του πήραν αυτό που απόλεσε είναι αυτές και έχουν ονοματεπώνυμο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Είχαμε μετεκλογική φιέστα από το ίδρυμα του κυρίου Τσίπρα, που έχει σημασία να πούμε ότι με εξαίρεση το ίδρυμα του Βενιζέλου, το οποίο φτιάχτηκε 50 χρόνια μετά το θάνατό του, ας πούμε, όλα τα υπόλοιπα στήθηκαν για να υπηρετήσουν ιστεροφημίες των ιδρυτών τους και να μανιπουλάρουν την ιστορική αποτίμηση πεπραγμένων, πήγαμε σε μια πρωτοβουλία για την οποία ήρθαμε να κουβεντιάσουμε τι. Να απενοχοποιήσουμε το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα για όλα όσα έκανε όταν διαχειρίστηκε κυβερνητική εξουσία και να απενοχοποιήσουμε μια καραμπινάτη συμφωνία με στοιχεία εθνικής μειοδοσίας για να πούμε πάμε παρακάτω.
Και να μην στείλουμε το μήνυμα που θα έπρεπε να στείλουμε σε αυτούς οι οποίοι πλέον έχουν και το επιδεικνύουν έτσι πολύ με μεγάλη θρασίτητα στα παλαιότερα των υποδημάτων τους αυτά τα οποία η συγκεκριμένη συμφωνία προέβλεπε.
Όχι, γιατί όλο αυτό το παραμύθι έγινε ως ένας συστημικός αντιπερισπασμός, ως μια ευκαιρία για να απευθυνθούν ο χώρος αυτός στο εσωτερικό ακροατήριο στην προσπάθειά τους να θέσουν σε εφαρμογή μια σειρά σχεδιασμούς για την πολιτική του ανασύνταξη και δεύτερο έγινε κάτω από πιέσεις τρίτων, δηλαδή των γνωστών πατρώνων από την Ευρώπη και την πέραν του Ατλαντικού δύναμη, ώστε να υπάρξει καταλλαγή, να υπάρξει συμβασμός. Θα τα βρούμε, βρε αδερφέ, τίποτα δεν πρέπει
τι
να διαταράξει το κλίμα.
Τι ώρα θα τα βρούμε.
Έλαντε. Έλαντε. Πάντως η πρώτη προσαρμογή ήρθε διαχειλέων του κυρίου Μίτσκοσκι, ο οποίος απευθυνόμενος στο πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα αντίστοιχα τμήματα εκεί πέρα του Κοινοβουλίου, μπροστά στην ορκομοσία του δηλαδή, χρησιμοποίησε το συνταγματικό όνομα της χώρας του και όχι αυτό που θα ήθελε για να δηλώσει την εθνική του περηφάνεια. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε.
Ακριβώς.
Κοροϊδευόμαστε.
Λοιπόν, με μία φράση να ολοκληρώσουμε, απλώσαμε σε πολλά σημεία την οπτική σας και θέλω να σας ευχαριστήσω. Η κυρίου Μενετή μάλλον, πάντα ήταν έτσι, αλλά τώρα πλέον λίγο πιο δύσκολα.
Τέλειωσαν οι ευρωεκλογές και καθόμαστε να αποτιμήσουμε κουκιά και να βαφτίσουμε το ψάρι κρέας. Ουδής μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί γιατί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου στην Ελλάδα δεν κουβεντιάσαμε προτάσεις του πολιτικού προσωπικού για τη φυσιογνωμία που θα θέλαμε να έχει η Ευρώπη της επόμενης μέρας. Μας αφορά πρωτίστως εμάς.
Οπωσδήποτε. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε, γιατί με τόλμη και παρησία και με λεπτομέρειες οι οποίες αναδεικνύουν την ουσία κάποιων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή που δεν την χάνουν και μεγάλης προσοχής, είναι αλήθεια, εδώ στο εσωτερικό της χώρας, μας φωτίσατε ένα τοπίο το οποίο οφείλουμε να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη για τους μελλοντικούς μας σχεδιασμούς. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ο Κωνσταντίνος Λουβάρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.